Tekið er fyrir sjötta dagskrármálið húsnæðismál stjórnarfrumvarp mál 469 á þingskjali 675 nefndarálit á þingskjali 1088 önnur umræða. Til málstöku framsögumaður velferðarnefndar háttvirtur 7. þingmann og Vesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hérna fyrir nefndaráliti með breytingatillögu frumvarp til laga breytingu á lögum húsnæðismál Númer 44/1998 með síðari breytingum. Stefnumótun á sviði húsnæðismála hlutverki Íbúðalánasjóðs. Frá velferðarnefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa velferðarráðuneytis Rún Knútsdóttur, Önnu Guðmundu Ingvarsdóttur, Ólaf Hreiðar Helgason, Sigrún Ástu Magnúsdóttir frá Íbúðalánasjóði, Elínu Ölmu Arthursdóttur, Ingvar J. Rögnvaldsson frá ríkisskattstjóra. Hrafnhildi Arnkelsdóttur, Ólaf Hjálmarsson frá Hagstofunni, Þór Sveinsson frá Persönduvend og Jón Þór Sturluson, Andri Þorleifsson og Maríu Rúriksdóttur frá Fjármála eftirlitinu. Umsagnir bárust frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi starfsmanna Ríkis og Bæja, Fjármála eftirlitinu, Hagstofu Íslands, Íbúðalánasjóði, Ríkisskattstjóra, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Seðlabanka Íslands, Tryggingastofnun ríkisins, Viðskiptaráð Íslands og Þjóðskrá Íslands. Markmið frumvarpsins að finna hlutverki stjórnvalda í þjónustu í almannaþágu í húsnæðismarkaði traustum farveg til framtíðar. Meðal annars með frumvarpinu verið að fela Íbúðalánasjóði verkefni við úthlutun stofnframlaga til almennra íbúða. Þá í frumvarpinu ákvæðum stefnumótun, greiningu og áætlunargerð í húsnæðismálum. Nefndinni bárust sem fyrir segi 12 umsagnir málið, ýmsir umsagnaraðilar gagnrýndu einstaka þætti frumvarpsins og ber þær helst að nefna athugasemdir aðra málsgrein 4. grein frumvarpsins að Íbúðalánasjóði sé heimilt að krefja stjórnvöld og stofnanir gögn og upplýsingar húsnæðismarkaðinn og að þeim stjórnvöldum og stofnunum sé skylt að veita Íbúðalánasjóði upplýsingar á því formi sem óskað eftir innan tímamarkan sem sjóðurinn ákveður. Umsagnaraðilar benda á að þessi heimild sjóðsins til að krefjast upplýsinga frá meðal annars Hagstofu Íslands, Þjóðskrá Íslands, Ríkisskattstjóra og Tryggingastofnun ríkisins sé of víðtækt. Ekkert tillit sé tekið til þagnarskyldu stjórnvalda og stofnana. Líkt og til dæmis er kveðið á 117. grein laga tekjuskatt númer 90/2003. Nefndin tekur undir framangreindar ábendingar umsagnaraðila að heimildir Íbúðalánasjóðs til gagnaöflunar geti ekki takmarka þagnarskyldu stjórnvalda og stofnana. Leggur nefndin til breytingu á 4. grein sem gengur eins langt og ákvæðinu. Nefndin ræddi sérstaklega alið 11. greinar sem kveður á að ráðherra skuli boða til húsnæðisþing árlega. Í þriðju málsgrein kveðið á að húsnæðisþing sé öllum opið og fylgir upptalning á þeim sem sérstaklega skal boða til þingsins. Nefndin sammála því að húsnæðisþing skuli vera opið öllum en leggur áherslu á að sem flestir fá tækifæri til að sækja slíkt þing. Í ljósi þeirra uppbyggingar sem er á leigumarkaði í gegnum stofframlög leggur nefndin áherslu á sá hópur sem sérstaklega talin upp í ákvæðinu og gerir breytingatillögu þar Í umsögn sinni og fyrir nefndinni benti fjármálaeftirlitið á að eftirlitshlutverk þess gagnvart Íbúðalánasjóði væri ekki nægilega vel skilgreint í lögum og að í ljósi breytts hlutverk sjóðsins væri nauðsynlegt að skýra nánar þar hlutverk fjármálaeftirlitsins. Bendir fjármála eftirlitið á að takmarkað gagn sé af lagaákvæðum sem gera ráð fyrir eftirliti og fjármagnsstöðu og Bendir fjármála eftirlitið á að takmarka gagn sé af lagaákvæðum sem gera ráð fyrir eftirliti með fjárhagsstöðu og fylgni við lög ef engar valdheimildir fylgja. Nefndir tekur undir athugasemdir fjármála eftirlitsins og beinir því til ráðuneytisins að það taki löggjöfina til endurskoðunar með athugasemdum fjármálaeftirlitsins til hliðsjónar. Virðulegi forseti, í ljósi framangreinds leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Við fjórðu grein a. Í stað orðanna söfnun úrvinnslu í þriðja tölulið fyrsta efnismálsgreinar komi greiningu. B. Annar efnismálsgrein orða svo. Íbúðalánasjóður heimilt að afla og vinna með upplýsingar sem nauðsynlegt eru vegna verkefna samkvæmt fyrsta til sjöunda töluliðar, fyrstu málsgreinar. Íbúðalánasjóður skal jafnan upplýsa í hvaða tilgangi gagna aflað, hvernig úrvinnslu verður háttað, gögn varðveitt og niðurstöður birtar. Og svo í öðru lagi, á eftir orðanum fulltrúa sveitafélaganna í þriðju málsgrein A-liðar 11. greinar komi leigumarkaðarins. Það að segja að þeir verði þá boðið til húsnæðisþings. En Anna Kolbrún Árnadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins er ritar undir álit þetta samkvæmt heimild í fjórðu málsgrein í 18. grein starfsregluna fastanefndir Alþingis. Vilhjálmur Árnason var fjarverandi við afgreiðslu málsins. En undir þetta álit skrifa Halldór Mogensen formaður, sú sem hér stendur, Halla Signý Kristjánsdóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Kolbeinn Óttar Proppi, Ólafur Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason. Og þá var þetta nefndar aldrei ekki lengra. Takk.
Fleiri hafa ekki kvart þess ljós og umræði lokiðin atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið.